Duminică seara trecută ne-am uitat împreună și am văzut șase metode mai generale în care Dumnezeu vorbește. Am văzut că Dumnezeu vorbește prin Biblie. Asta este felul primordial în care Dumnezeu vorbește oamenilor prin cuvântul Său. Dumnezeu vorbește prin învățătorii bisericii, Dumnezeu vorbește prin prieteni, prin frați, prin rudenii, prin oamenii care i-a pus lângă noi și lângă care ne-a pus. Dumnezeu ne vorbește prin inspirație, Dumnezeu ne vorbește prin durere sau experiențele vieții și, în ultimul rând, Dumnezeu ne vorbește prin tăcerea Sa. Noi cu toți am experimentat, într-un fel sau într-altul, una sau cealaltă din aceste metode în care Dumnezeu ne-a vorbit. În această dimineață aș vrea ca să ne concentrăm asupra felului în care Dumnezeu ne vorbește prin inspirație. Și de seară o să ne concentrăm asupra felului în care putem verifica inspirația că este de la Dumnezeu. Și aceasta va fi ultima predică din acest ciclu. De ce am ales acest ciclu de predici? Este pentru că biserica noastră se află într-un moment de tranziție. Căutăm nu numai forme, ci și esențe, după care noi să ne ghidăm ca să putem să fim o biserică vie, o biserică în care Dumnezeu lucrează, o biserică care este relevantă pentru cultura și societatea în care trăim, o biserică care face ceva pentru copiii ei, o biserică în care fiecare membru este important și crește spre maturitate, în care fiecare dintre noi își găsește locul în trupul lui Hristos, fiecare dintre noi își găsește chemarea pentru care Hristos ne-a chemat la Sine. Am spus duminica trecută, cu privire la cer, lucrul acesta este adevărat și cu privire la viața aceasta. Dumnezeu nu ne-a chemat la mântuire numai ca noi să fim mântuiți și să ne simțim bine că suntem mântuiți. Sigur că ne simțim bine că suntem mântuiți. Dar adunările sunt pline de creștini frustrați. Frustrarea vine din faptul că nu și-au găsit chemarea în lucrarea lui Dumnezeu. Am stat de vorbă cu sute și sute de creștini care au spus trebuie să fie ceva dincolo de faptul că am venit la mântuire. Trebuie să fie ceva mai mult decât faptul că am fost chemat de către Hristos și sunt în poporul lui Dumnezeu și casa lui Dumnezeu. Acesta este strigătul sufletului și al inimii noastre, al omului din lăuntru, care dorește să lucreze împreună cu Dumnezeu. Noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Și lucrul acesta este formidabil. Oricât de măreț ar părea și oricât de extraordinar ar părea faptul că noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu, este adevărat. Dumnezeu vrea să lucreze împreună cu noi. Vrea să fim înhămați, dacă se poate spune așa, la carul Evangheliei împreună. El are nevoie de rugăciunile noastre, nu că El n-ar putea să lucreze fără să ne rugăm noi. El a ales ca să lucreze în urma rugăciunilor noastre, în urma rugăciunilor copiilor Săi. El ar putea să vindece fără ca noi să ne rugăm, ar putea să izbăvească fără ca să se roage vreun sfânt al lui Dumnezeu, ar putea să facă, să acționeze în lume, dar Dumnezeu vrea să schimbe chiar și istoria unor popoare datorită rugăciunilor copiilor Săi. Când copiii lui Dumnezeu strigă către Dumnezeu, Dumnezeu schimbă chiar și planurile care le-a avut până atunci și lucrează împreună cu noi la schimbarea poporului, la schimbarea inimilor, la schimbarea istoriei, la transformare. El lucrează. Noi suntem agenții lui Dumnezeu, dacă se permite a spune așa, în lumea aceasta. El ne pune în inima noastră îndemnuri. El ne vorbește, El ne spune pentru ce să ne rugăm și noi ne rugăm. Noi insistăm. Noi ne rugăm cu credință. Noi ne apucăm de poala hainei lui Dumnezeu și îi spunem ca odinioară Iacov, cum spunea cel cu care se lupta în noaptea aceea, luptei sale, n-am să te las până nu mă binecuvintezi. N-am să te las până nu mă asculți, până nu îmi răspunzi. Noi suntem deci într-o perioadă de asemenea tranziție cu biserica în care noi căutăm, ne dăm seama că nu a fost rău cum a fost până acum, dar există ceva mai bun. Nu că este rău cum ai fost până acum, nu că este înapoiat, nu că este perimat ceea ce ai făcut până acum. Eu nu mă gândesc niciodată că formele din care venim și din care ne tragem sunt rele, sunt greșite, sunt uzate, sunt vechi. Nu mă gândesc în felul acesta. Eu mă gândesc că totuși Dumnezeu face tot timpul lucruri noi pe pământ. Mă gândesc că sunt stări noi în care Dumnezeu vrea să ne ridice. Mă gândesc că este o apropiere mai mare decât am avut până acum cu Dumnezeu. Mă gândesc că pot să laud mai mult decât l-am lăudat până acum. Mă gândesc că se cuvine să laud mai mult decât l-am lăudat până acum. Se cuvine ca să laud mai mult decât până acum. Mă gândesc că este cuvânt pe care eu nu l-am înțeles în Scriptură și vreau să-l înțeleg mai bine. Mă gândesc că sunt lucruri care nu le-am făcut și sunt în Scriptură și trebuie să le fac. Mă gândesc că Dumnezeu este un Dumnezeu progresiv, dacă vreți, care, deși este neschimbat, El ne duce pe copiii săi din putere în putere, din slavă în slavă, și noi creștem înaintea lui Dumnezeu. Nu putem să rămânem fără să creștem înaintea lui. Și unul dintre domeniile în care aș dori ca biserică și ca indivizi să creștem este acesta în care auzim comunicația lui Dumnezeu. Auzim când Dumnezeu ne vorbește și înțelegem că este vocea lui Dumnezeu. De seară vom vedea, deci, cum înțelegem că ceea ce ni s-a spus este de la Dumnezeu, cum verificăm mesajul primit. În această dimineață însă să vedem cum vorbește Dumnezeu prin inspirație, prin gândurile pe care le pune în inima, să prin imaginile pe care ni le dă și așa mai departe. Textul pe care l-am ales este din Habacuc, din capitolul 2, versetele 1 și 2 și 3. Deci Habacuc, capitolul 2, este un proroc mai micuț, la pagina 902, dacă aveți Biblia lui Cornilescu. Dacă vreți să deschideți și voi Biblia, deschideți-o, că poate n-ați deschis-o de mult la Habacuc. Mi-e place să citesc și prorocii mici, că mă gândesc că o să mă duc odată în cerul și când o ajuns în cerul o să vină un tip acolo și o să zică: hai, eu sunt Habacuc, ai citit cartea mea, ce carte? Și a fost în Biblie. Oh, nici n-am știut că a fost în Biblie o carte cu numele ăsta ciudat. Sunt o mulțime, noi când ni se nasc copiii căutăm nume. Acum o colegă de-a mea este însărcinată și are o listă întreagă de nume. Are vreo 3 nume de băieți de la poziția întâia și a doua și vreo 3 nume de fete. Că nu vrea să știe ce o să fie. Vrea să fie surpriză copilul acesta și mai are 2 sau 3 săptămâni. Și are nume, știi? Și m-am uitat la numele pe care le pun frații. Am văzut că nimeni nu pune la copiii săi numele Habacuc. Da? Dar uite că totuși el este în Biblie și a scris o prorocie foarte interesantă. E bine să studiem și prorocii ăștia mai mici, pentru că uite ce lucruri faine scrie Habacuc. M-am dus la locul meu de strajă și stam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce va răspunde la plângerea mea. Domnul mi-a răspuns și a zis: scrie prorocia și sap-o pe table ca să se poată citi ușor. Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul acesta, asupra căruia ne-ai dat harul în această dimineață să ne aplicăm. Ne deschidem inimile și mințile în fața Ta, Doamne. Te rog, Doamne, ca să vorbești prin mine copiilor Tăi. Căci am auzit, Doamne, că Tu vorbești și prin învățătorii bisericii. Și știm că este adevărat lucrul acesta. Am vrea să ne înveți în această dimineață, Doamne, pe fiecare dintre noi. De aceea dăm harul acesta ca să vorbesc cuvintele Tale. Și dă-ne, Doamne, tuturor harul ca să ascultăm cuvântul Tău și să-L primim, Doamne. Vrem, Doamne, să spunem odinioară ca tânărul Samuel vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Amin. Te-ai gândit luată cum ar suna dacă Dumnezeu ar avea robot în ceruri și tu suni? Acum, foarte multe locuri unde suni, te întâlnești cu vocea unui robot, vocea automată. Cum ar fi dacă Dumnezeu ar avea robot în ceruri? Tu suni acolo și o voce frumoasă, dulce, suavă, de înger, ți-ar spune: mulțumim că ați sunat cerul. Aici este mesajul lui Dumnezeu. Dacă vreți să vorbiți, ați mai auzit asta, nu? Dacă vreți să vorbiți în limba engleză, apăsați 1. Dacă vreți să vorbiți în limba spaniolă, apăsați 2. Dacă vreți să vorbiți într-o altă limbă, apăsați 3. Cifra 3. Dacă vreți să știți că de ce nu v-am răspuns la rugăciune, apăsați 4. Dacă vreți să știți de ce ați trecut prin lucrurile prin care ați trecut, apăsați 5. Și așa mai departe. Dacă știți, nu vă mai spun că deja... Nu știți? Nu? Și apăsați 1 pentru călăuzire, apăsați 2 dacă aveți cereri, apăsați 3 pentru mulțumesc și 4 pentru întrebarea: de ce mi se întâmplă chestia asta, Doamne? Pentru a găsi un membru de familie plecat la cer, apăsați 5. Apăsați numărul personal de securitate socială al persoanei plecate la cer și apoi cifra 1. Dacă aveți întrebări despre dinozauri și alte planete, apăsați cifra 6. Pentru scopul vieții voastre, citiți cartea lui Rick Warren, The Purpose Driven Life. Cum ar fi dacă ne-am întâlnit cu un mesaj de acesta? Ar fi ciudat. Dumnezeu ne vorbește. Dumnezeu ne răspunde la cererile noastre. Când noi strigăm, El ne aude. El ne vorbește, am văzut, deci în 6 feluri, în general. Vorbește și în alte feluri. Poate vorbi în ce fel vrea El, pentru că El este suveran. El a ales să vorbească lui Balaam printr-o măgăriță. A fost ciudată experiența lui Balaam. Balaam călărea liniștit, a ajuns la un loc mai îngust. Măgărița a văzut ceva înainte, el a bătut măgărița și măgărița a început să vorbească. Cum ar fi dacă într-o zi ai merge și mașina ți-ar începe să-ți spună ceva? Ar fi posibil, Dumnezeu ar putea folosi, dacă ar voi, o mașină. El poate însufleți lucrurile. Ceea ce nu are viață, El poate să aducă la viață. Spune acolo Domnul Iisus, dacă oprește pe copiii ăștia, ce strigă aici, uite ce scandal fac aici în templu, ăsta e casă serioasă aici, e templul lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu. Și ei strigă aici, Osana și Aleluia, oprește-i. Că aici în templu nu se strigă Osana și Aleluia, aici se stă frumos, liniștiți, crispați. Aici venim să ne odihnim. Ne sculăm dimineața, mă rog, noi ne spălăm și venim aici, ne punem aici și stăm liniștiți. Și vocea păstorului trebuie să fie liniștită, să ne ca un masaj așa la minte, să ne conducă într-un somn dulce. Și la 12 ne sculăm și suntem refăcuți și suntem gata să mergem la restaurantul favorit de All You Can Eat. Nu! Se oprește-i! Zice Domnul Iisus, dacă ei vor tăcea pietrele, El poate să facă lemnul din grindă, spune în Biblie, să vorbească, și pietrele din zid și de afară poate să le facă să vorbească. De fapt, El a vorbit poporului Său în toate felurile și în toate chipurile. Deci El poate să ne vorbească cum vrea. În această dimineață ne vom ocupa de felul în care Dumnezeu ne vorbește prin inspirație, prin gânduri sau intuiție, lucruri pe care le pune în mintea sau în inima noastră, în duhul nostru. Este multă necunoștință cu privire la felul în care Dumnezeu transmite gândurile sale. Dar vreau puțin să facem ordine între aceste lucruri. Cartea lui Habacuc conține în textul pe care l-am citit câteva principii pe care le vom aplica în această dimineață. Primul lucru, care l-am și amintit deja data trecută, este că eu vreau să fac voia lui Dumnezeu. M-am suit la locul meu de strajă și stam pe turn să veghei, să văd ce are să-mi spună Domnul și ce va răspunde la plângerea mea. Domnul mi-a spus și mi-a zis, scrie prorocia asta pe table ca să se poată citi ușor, este prorocie și mai departe. Deci Habacuc a zis, eu sunt hotărât să văd ce vorbește Domnul. Eu vreau să-L aud pe Domnul vorbindu-mi. Este prima condiție ca Domnul să-ți vorbească. Psalmul 85, versetul 8 zice, eu voi asculta ce zice Dumnezeu. Vă spunem cu toții, eu voi asculta ce zice Dumnezeu. Psalmul 40, versetul 8 spune, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Spunem cu toții, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Tot psalmistul, psalmul 119, versetul 20, totdeauna mi se topește sufletul de dor după legile tale. În Deuteronom, capitolul 429, Moise spune poporului, dacă de acolo de departe vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, îl vei găsi dacă îl vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău. Totul începe cu dorința fierbinte ca Dumnezeu să-ți vorbească. Eu sunt convins că la cei mai mulți dintre noi Dumnezeu nu ne vorbește pentru că nu avem dorința ca El să ne vorbească. Avem momente când avem într-adevăr nevoie de conducerea sau călăuzirea lui Dumnezeu și atunci gândești că ceva se trezește în noi, dacă Dumnezeu ar fi aici să-mi spună, dacă Hristos ar fi aici în persoană să-mi arate calea, dacă aș putea să am o audiență la El, să mă duc noaptea ca Nicodim, dacă aș putea ca femeia păcătoasă să mă duc în spate și să-i spăl picioarele și cumva să-L înduplec să-mi spună, să-mi arate, să-mi dea călăuzire pentru chestia aceasta. Dar în general, poporul lui Dumnezeu, copilul lui Dumnezeu, nu așteaptă și nu vor ca Dumnezeu să le vorbească neapărat. Decât în momente cheie, momente importante ale vieții. Este ca și cum noi gândim că Dumnezeu se ocupă numai de lucrurile serioase ale vieții noastre și lucrurile mărunte le lasă în seama noastră. Ne-a dat înțelepciune, cum spuneam data trecută, ne-a dat pricepere, ne-a dat experiențe, avem la cine să mergem și să întrebăm după ajutor, să cerem ajutor și călăuzire. Și Dumnezeu nu trebuie să mergem la Dumnezeu să supărăm cu toate problemele noastre. E o concepție greșită. Dumnezeu vrea ca noi să-L supărăm cu toate cererile noastre, cu toate problemele noastre. El este Dumnezeul nostru, spunea la trecută, se interesează de fierele de păr din capul nostru, se interesează de lucrurile mici. El dacă este interesat de iarba care este acolo afară și o văd eu pe geam, dacă este interesat de crinii care sunt în natură, de păsărelele care zboară, spune el poporului său, cu cât mai mult viața voastră este importantă înaintea lui Dumnezeu. Deci viața mea este importantă. El prețuiește viața mea, El cunoaște pe fiecare dintre noi pe nume. Ne știe cum ne cheamă, știe prin ce vom trece, știe prin ce am trecut și știe prin ce stare suntem în momentul de față. El știe de ce avem nevoie. El este gata ca să ne dea lucrurile pe care El le-a pregătit pentru noi. V-am mai spus probabil, dacă nu vă spun acum, m-am gândit așa în mintea mea că ar fi posibil vreodată să ajungi în cer și să ai regrete în cer. Eu cred că în cer nu vor fi regrete, dar m-am gândit, poate ar fi posibil să ai regrete. Și cum ar fi să ai regrete? Și cum ar fi ca în mod personal să fii întâmpinat de Sfântul Petru la intrarea în cer și să fii dus într-o încăpere frumoasă, să zică Sfântul Petru, uite ce frumoasă încăpere aceasta și uite, vezi pachetele astea frumoase, fie acolo o mulțime de pachete, și mici și mari, îmbrăcate în staniol ceresc frumos, cu fundițe și panglicuțe cerești nemaipomenite, totul sclipind și sclipocind și fiind, și să întreb, oh, ce frumoase sunt astea, dar astea sunt pachetele mele aici? Nu, astea sunt pachetele tale care noi am fi vrut să ți le trimitem pe pământ. Păi cum de n-au ajuns la mine? Ia să văd primul pachet, îl deschid primul pachet, vindecare. Deschid al doilea pachet, călăuzire. Deschid al treilea pachet, problema aceea care n-am găsit răspuns, era răspuns în pachetul acesta. Și eu să am această frustrare în ceruri, să zic Sfântului Petru, dar astea n-au ajuns la mine niciodată. De ce n-au ajuns la mine? Că am avut nevoie. Și îmi spună, nu le-ai cerut. Dacă am vrut să ți le trimite, nu le-ai acceptat. Nu le-ai primit. Eu mă gândesc că Dumnezeu are multe binecuvântări pregătite. Credeți voi că noi am primit în viața noastră, am recepționat toate binecuvântările care Dumnezeu le-a avut pentru noi până acum? Credeți voi că viața voastră și a noastră este împlinită și noi am beneficiat de tot ce a avut Dumnezeu pentru noi și de toată puterea care a fost la dispoziția noastră și este la dispoziția noastră? Nu cred. Cred că viața noastră este foarte săracă. Nu știu cât la sută primim, dar eu poate mă gândesc așa că poate nici 10% din ceea ce Dumnezeu are pentru mine. Și mă gândesc că vina nu e la Dumnezeu, ci la mine. Mă gândesc că eu sunt de vină. Și unul dintre motivele pentru care mă gândesc că sunt de vină este că eu nu tânjesc după cuvântul lui Dumnezeu. Nu doresc după cuvântul lui Dumnezeu așa cum ar trebui. Eu apreciez când voi vă rugați pentru mine. Am auzit de multe ori că voi vă rugați pentru mine și asta apreciez foarte mult lucrul acesta. Pentru că numai cel ce vestește Evanghelia își dă seama câtă nevoie este ca cineva să se roage pentru tine. Marele Apostol Pavel spunea, rugați-vă pentru mine ca să mi se dea cuvânt de câte ori îmi deschid gura. Noi nu suntem supra oameni. De multe ori stau lângă cuvântul lui Dumnezeu, deschid Biblia și mă chinuiesc lângă el 2-3 săptămâni. Vin acasă de la serviciu și deschid Biblia și stau 2-3 ori lângă un cuvânt și nu primesc nimic. Și mă duc frustrat la culcare. Și mă scol a doua zi și vin iarăși lângă cuvânt și nu primesc nimic. Și e o luptă în care sunt parcă cu cerul și cu gândurile și cu ideile. Doamne, am nevoie să-mi vorbești mie din cuvântul acesta. Că nu vreau să citesc niciun cuvânt din Biblie ca să fac o predică pentru cineva. Eu vreau să citesc cuvântul ca să-mi vorbească mie. Căci numai cuvântul care îmi vorbește mie, vă va vorbi și voi, vouă. Numai cuvântul care l-am experimentat eu, îl veți experimenta și voi. Vreau să vă vorbesc din experiență, nu numai dintr-o cunoștință de la suprafață superficială. Și-a doresc să-mi ajute Dumnezeu. Și apreciez când vă rugați pentru mine. Dar este un tânjet în inima mea ca Dumnezeu să-mi vorbească și să ne vorbească nouă copiilor săi. E o dorință a inimii mele și până nu vrei în felul acesta, până nu vrei să faci voia lui Dumnezeu, până nu vrei să cunoști voia lui Dumnezeu, să-ți vorbească în felul acesta, până atunci Dumnezeu nu îți va răspunde. Am văzut săptămâna trecută că Dumnezeu nu va vorbi celor ce așteaptă de la Dumnezeu o sugestie. Dumnezeu nu va vorbi celor ce vin la Dumnezeu și îl consultă și spun, Doamne, am opțiunea A, B și C, dă-mi te rog frumos și opțiunea ta să vedem, am să le pun pe cântar și o să vedem care mi se pare mai potrivită. Dumnezeu nu ne va răspunde dacă noi zicem, Doamne, mie îmi place fata asta și eu vreau să mă căsătoresc cu ea. No, zi, acum, cu cine vrei să mă căsătoresc? Dumnezeu nu va... Dumnezeu, cum să spun, eu când vin la Dumnezeu, eu sunt, opțiunile mele trec pe planul 2. Planurile mele trec pe planul 2. Eu când vin la Dumnezeu, trebuie să vreau să abandonez gândurile mele, planurile mele, dorințele mele, înclinațiile mele. A voi să faci voia lui Dumnezeu, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Nu înseamnă că numai atunci vreau să fac voia ta, dacă voia ta se împlinește cu ce îmi place mie. Dacă voia ta se potrivește cu înclinațiile mele. Dacă voia ta se potrivește cu ceea ce eu doresc. Eu vreau să fac voia ta, indiferent ce îmi vei spune. Am să merg indiferent unde mă vei trimite. Am să abandonez indiferent ce îmi vei cere să las, să abandonez. Când Domnul mi-a vorbit în 1991 ca să ne întoarcem înapoi în țară și cu soția ne-am gândit la lucrurile acestea, a fost o mare împotrivire din partea firii noastre pământești. Pentru că venisem în America, este Canada, America, sunt țările de vis. Aici visează 20 de milioane de români să ajungă. Și alea 2 milioane care sunt în conducere, sper că alți 20 de milioane nu o să ajungă aici ca să aibă pe cine să călărească. E acolo. Dar dacă ar pleca 20 de milioane, și aia 2 milioane care sunt în conducere, ar vrea tot aici să vină. Am ajuns în raiul de pe pământ. Nu? Aici am sperat, noi am venit pentru copiii noștri, cum ați venit și voi. Și copiii noștri eram noi, că n-aveam copii, adică am venit pentru noi. Nu? Și la 2 ani de zile după ce am venit, am mers în țară și am făcut o evangelizare și Domnul mi-a spus, trebuie să vii înapoi să vestești Evanghelia aici. Vreau să fac o lucrare nouă prin tine aici. Și am venit acasă și cu soția, am avut o mare împotrivire la ceea ce ne-a spus Domnul. De ce? Pentru că noi ne uitam la toți care au venit odată cu noi. Deja toți se angajaseră în facerea de bani, toți se angajaseră și cumpăraseră business de babe, toți începeau să conducă mașini mai faine, toți începeau să împoarte haine mai elegante și așa mai departe. Și noi ne gândeam să ne întoarcem înapoi și lumea se uita la noi, mă, voi sunteți nebuni, mă. Păi ați venit aici așa cum voi vreți să plecați înapoi? Am spus, da, uite, Domnul ne-a vorbit la, nu știu dacă Domnul v-a vorbit, asta vine de la Domnul. Că de multe ori ne gândim că gândurile pe care le vine, le vin de faptul că seara am mâncat fasole când ne-am culcat sau mă știu eu ce și nu știu de unde vin gândurile respective. Asta nu e de la Domnul, asta e de la diavolul gândul ăsta. Înapoi a mea Satan. Și totuși noi într-o zi ne-am luat și ne-am împărțit lucrurile care le-am avut. Au venit alții care veniseră de curând și le-am dat lor mobila și le-am dat lor vasele și le-am dat lor lucrurile și le-am împachetat câteva lucruri în două valize fiecare și am întors în țară. Cum am venit cu două valize, am plecat înapoi cu două valize. Și am început să facem o lucrare pentru Hristos. Prin împotrivire, dar Dumnezeu a binecuvântat lucrarea. Și când stau și mă uit în urmă, după ce am venit în 97 înapoi în Statele Unite și începeam viața de la capăt cu soția, în 97 începeam de la început, puteam să fim înainte cu 8 ani. Noi eram înapoi cu 8 ani, când începeam viața de la început, în 1997. Ne-am întors din România în aprilie 15, cu două valize fiecare, așa cum venisem în 89. Și cu câțiva dolari în buzunar. Și când ne-am întors înapoi, odată cineva care mi-a spus, nu te duce, m-a luat și m-a întrebat deoparte, ce ai realizat? Ce ai făcut? Acum iei viața de la capăt. Puteai fi departe. Și în seara aceea m-am dus la culcare necăjit. Am spus, Doamne, uite, ce zic oamenii? Și în seara aceea, Domnul mi-a arătat un vis. Am văzut biserica frumoasă pe care Domnul ne-a ajutat să o construim. Nu clădire, oameni. Am văzut o mulțime de oameni mântuiți. Am văzut drogații pe care Dumnezeu i-a schimbat. Am văzut copiii străzii care au fost transformați și atinși de Dumnezeu. Am văzut familiile care au fost reparate. Am văzut sutele de oameni care s-au întors la Dumnezeu prin lucrarea pe care am făcut-o. Și Domnul mi-a dat mângâiere noaptea aceea și a spus, asta ai făcut, asta ai realizat. No, acum, ce bine ar fi ca noi să mergem prin viață chiar cu prețul unor pierderi. Chiar cu prețul unor lăsări de lucruri și să fim conștienți că am făcut lucrarea lui Dumnezeu și că ajungem în cer și Dumnezeu ne spune, bine, rob bun și credincios, bine, slugă bună, că noi suntem niște robi al lui Hristos. Și robul nu face cum vrea el, ci face cum vrea stăpânul. De aceea, cum se uită ochii robului la mâna stăpânului, așa se uită ochii noștri la tine, Doamne, și așteptăm din mâna ta, nu numai binecuvântări, ci din gura ta sfat și călăuzire. Vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Celor ce spun Domnului, n-am să fac nicio mișcare până nu îmi vei vorbi Tu. David a întrebat mereu pe Dumnezeu și a însetat după cuvântul lui Dumnezeu să mă urc împotriva filistenilor. Și Dumnezeu totdeauna i-a dat semnale. I-a spus, când vei auzi un foșnet de vânt în vârful duzilor, atunci este timpul. Dar de ce? De ce nu cu 5 minute mai repede sau mai târziu? Dar Dumnezeu poate, El care mă face să-i biruiesc pe filisteni, cu 5 minute mai târziu mă poate face și cu 5 minute mai repede. De ce? Pentru că Dumnezeu testează ascultarea noastră. Dumnezeu testează, pune la încercare dacă noi vrem și suntem cu adevărat să fim robii Săi. Dacă noi cu adevărat vrem ca El să ne vorbească. Celor care zic lui Dumnezeu, Doamne, n-am să mă căsătoresc decât cu cine îmi dai voie Tu. Voia Ta este importantă pentru mine, voia Ta este o necesitate pentru... Eu vreau să aud cuvântul Tău. Cei ce însetează după cuvântul Dumnezeu, cum însetează cerbul după apă, cum pâinea și apa sunt o necesitate pentru noi, acelora Dumnezeu le va vorbi. Al doilea lucru, retrage-te singur într-un loc liniștit. Ca Dumnezeu să-ți vorbească, retrage-te singur într-un loc liniștit. Noi am abandonat rugăciunea de cămăruță, cei mai mulți dintre noi. Sau dacă o mai avem, este foarte scurtă. Eu știu că vin după mulți ani de lucru într-o biserică penticostală sau în biserici penticostale și acolo este foarte populară rugăciunea comună, care seamănă cumva cu rugăciunea, pentru că este rugăciunea aceasta ca și când aici se roagă grupurile și acolo dincolo grupurile și acolo dincolo grupurile și cumva este așa un zoom, cam toată lumea se roagă, sau cel puțin mai mult se roagă odată și am descoperit că Dumnezeu îi ascultă pe toți, chiar dacă ne rugăm odată. Dar am descoperit că în timpul rugăciunii comune, noi uităm să ne rugăm individual. Nu mai dăm importanță rugăciunii individuale. Și am apreciat întotdeauna bisericile baptiste care s-au rugat individual, pentru că rugându-te singur, înveți să te rogi. Dar și noi am abandonat rugăciunea de cămăruță. Ne rugăm rar în cămăruța noastră. Unii dintre noi nici nu mai avem. Rugăciunea personală. Acum ne mai rugăm 5 minute. Poate în timp ce ne spălăm pe față, Doamne, te rog să mă binecuvintezi astăzi, îți mulțumesc că m-ai sculat din patul meu, îți mulțumesc că... Și până ajungem la mașină ne-am terminat timpul de rugăciune. Și spune de multul lui Dumnezeu, Doamne, păi Tu știi că eu sunt ocupat. Tu știi ce încărcată este viața mea. Tu știi câte pământuri am astăzi să pun faianță sau parchet. I'm sorry. Tu știi ce codă mare este acolo unde îmi cumpăr supply-urile și dacă n-ajung mai repede, dacă 5 minute întârzii, Doamne, și de multe ori la 5 minute, care noi ne grăbim și le pierdem cu Domnul, înseamnă așa de mult în relația noastră cu Dumnezeu. Și câștigăm 5 minute la codă, ajungem cu două persoane mai în față, din cauza la 5 minute. Și ajungem cu ani de zile mai în urmă relația noastră cu Dumnezeu, din cauza la 5 minute. Eu cred că trebuie să ne retragem tot mai des într-un loc singur, liniștiți. Abacus și m-am dus la locul meu de strajă. A avut un loc unde veghea. Luca, capitolul 5, versetul 16, spune, iar el, Iisus, se ducea în locuri pustii și se ruga. Domnul Iisus ne învață în Matei 6, cu 6, și tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Ce interesant! Înainte cu câteva versete, el vorbește despre relația noastră cu Dumnezeu și zice, Tatăl nostru care ești în ceruri. Dar acum când el ne învață să ne rugăm în odăiță, zice, roagă-te tatălui tău. Închid ușa și stai cu tatăl tău. E relația mea personală cu Dumnezeu în joc când sunt în odăița mea. În adunare ne putem ruga, Doamne, binecuvintează-ne pe noi. Dar când sunt în odăiță, rugăciunea mea trebuie să devină personală. Aici rugăciunea poate fi corporativă, dar în odăiță rugăciunea mea este personală. Sunt one-on-one cu Dumnezeu, față-înfață cu Dumnezeu. Mă deschid înaintea Lui, nu că Dumnezeu nu m-ar putea citi și dacă eu nu mă deschid, dar eu benevol mă deschid înaintea Lui Dumnezeu ca o carte și spun, Doamne, răsfăiește paginile cărții vieții mele. Și dacă vreo pagină nu-ți place, curățește-o. Dacă am scris ceva ce nu-i bun, șterge cu isop, curățește cu sângele mielului. Curățește viața mea, îmbracă-mă în haine albe, cum auzeam azi dimineață, fă ca faptele mele să fie făcute în neprihănire, ajută-mă, Doamne, să înaintez în sfințenie. Și acolo, în timp ce eu mă pregătesc în felul acesta, Dumnezeu este gata să-mi vorbească. Faptul că noi nu avem un loc de veghere, cum avea Habacuc, nu avem un loc pustiu, cum avea Iisus, nu avem o cămăruță, cum ne-a învățat Domnul Iisus. Faptul că noi, cum spunea azi dimineață și Simi aici, suntem înconjurați de zgomotele vieții și nu putem ca să facem liniște în jurul nostru, ne împiedică adesea să-L auzim pe Dumnezeu vorbind. Știu că e greu să găsești un loc liniștit. Este foarte greu. Poate televizorul merge în continuu la tine acasă, sau radio, sau ceva. Poate copiii sunt într-o continuă forfotă și activitate, ori se joacă, ori își fac teme, ori caută ceva, ori le trebuie de mâncare, ori caută o haină, ori trebuie trimis undeva. Știu că ești ocupat. Știi, Susanna Wesley a avut 18 copii. Și doi dintre copiii ei, unul a transformat religia și celălalt a transformat muzica. Multe dintre imnurile care noi le-am cântat în bisericile noastre au fost compuse de Charles Wesley, al doilea băiat al Susannei. Primul, John, a creat metodismul, biserica metodistă. A fost un mare gânditor creștin, un mare predicator creștin. El a predicat pe parcursul vieții sale peste 40.000 de predici. A făcut pe spatele calului său peste 250.000 de mile în timpul vieții sale. Când a ajuns la vârsta de vreo 83 de ani, medicul său i-a spus că să nu mai predice de 4 ori pe zi, că sunt prea multe predici 4 pe zi. Și scria în jurnalul său, când a ajuns la vârsta de 87 de ani, linia se firipează în trupul meu. Nu mai ajung 5 ore de somn pe noapte. Simt că trebuie să dorm și a 6-a oră, spunea el. La vârsta când mulți dintre noi ne-am pus mâinile pe piept și așteptăm să vină moartea, omul acesta zicea, linia se înfiripează, se strecoară în trupul meu și îmi cere să dorm o oră în plus, nu mai ajung 5 ore. Și Susanna Wesley s-a rugat în fiecare zi, în tot timpul vieții ei, timp de cel puțin o oră după masă, știți cum? În mijlocul atâților copii? Avea un rocking chair, un scaun de ăsta, un balansoar așa, se punea el și își acoperea fața cu un prosop. Și acolo se ruga timp de o oră. Ăsta era cămăruța ei. Nu știu unde este cămăruța ta. Nu știu unde este liniște. Poate numai la baie e liniște. Poate într-un closet este liniște, poate în garaj. Nu știu unde este liniște, poate pe un câmp, într-un parc, pe o bancă. Poate undeva stând în ploaie, sub o umbrelă. Nu știu unde este liniște. Dar trebuie să avem un loc liniștit. Nu contează la ce oră a zilei. Nu contează dacă ești în picioare sau pe genunchi, contează să o faci. Iisus se ducea în locuri pustii și se ruga. Credeți voi că Iisus a avut nevoie de rugăciunea aceasta? Eu cred că nu. Eu cred că El era Fiul lui Dumnezeu. El a spus, eu și cu Tatăl suntem una. Eu nu cred că Iisus a avut nevoie neapărat de această părtășie cu Dumnezeu în rugăciune. Eu cred că mai mult El ne-a dat un exemplu nouă. Și a vrut să le spună prin exemplu său, dacă eu am avut nevoie de părtășie cu Tatăl, cu cât mai mult voi aveți nevoie de părtășie. Când El s-a sculat dimineața, după o noapte întreagă de lucru. Uitați-vă o zi din viața lui Iisus Hristos. În Marcu, în capitolul 1. O zi din viața lui Hristos. Da? Pe când trecea Iisus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând mreaja, erau pescari. Iisus a zis, veniți după mine și voi face pescari de oameni. Ei și-au lăsat mrejele și-au mers după Iisus. S-au dus la Capernaum. În ziua sabatului, Iisus a intrat îndată în sinagogă, a început să învețe pe norod. Asta e prima, deci ziua din viața lui Iisus. Oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige, ce avem noi a face cu tine, Iisuse de Nazaret? Ai venit să ne pierzi, te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și a zis, taci și ieși afară din omul acesta. Și Duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțându-l strigăt mare. Toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții, ce este aceasta? O învățătură nouă. El poruncește ca un stăpân chiar și duhurile necurate și le ascultă. Și îndată i s-a dus vestea în toate împrejurimile Galilei. După ce au ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Iacov și Ioan, în casa lui Simon și a luat lui Andrei. Soacra lui Simon zăcea în pat, prinsă de friguri. Îndată au vorbit lui Iisus despre ea, el a venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o în sus și a lăsat-o frigurile, apoi a început să le slujească. Seara după sfințitul soarelui, au adus la el pe toți bolnavii și îndrăgiții și toată cetatea era adunată la ușă. El a vindecat pe mulți din care pătimeau de felurite boli. De asemenea, a scos mulți dragi și nu lăsa pe dragi să vorbească pentru că îl cunoșteau. Wow, ce zi! Dimineața în sinagogă, predică cu putere, scoaterea unui duh dintr-un îndrăcit. Seara, vindecarea soacrei lui Simon și predică în casa acestor ucenici. După sfințitul soarelui, toată cetatea la ușă, o mulțime de bolnavi acolo, puneți mâinile peste noi, vindecă-ne și pe noi, ai milă și de noi, vorbește-ne și nouă. O zi încărcată în viața lui Iisus, cu un consum de energie pentru trupul uman al Mântuitorului nemaipomenită. Și vine noaptea, acum noaptea o să ne culcăm și dimineața we sleep in till 10 o'clock in the morning. Dimineața o să stăm în pat până la 10. Ah, ce bine va fi! A doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Iisus a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Când el s-a sculat dimineața, când el a plecat să se roage, a lăsat un exemplu ucenicilor că noi trebuie să facem lucrul acesta. Și nouă ne lipsește rugăciunea. Și nouă ne lipsește cămăruța. Și nouă ne lipsesc locurile pustii unde să mergem să stăm de vorbă cu Domnul. Și ca Domnul să ne pună în inima noastră la toți o nouă dorință, ca începând încă poate de astăzi, dacă nu de mâine, să ne punem deoparte un timp cu Domnul în cămăruță, în tăcere, în odăiță. Al treilea lucru, liniștește-ți gândurile și sentimentele. Deci fă liniște, nu numai jurul tău, liniștește-ți gândurile și sentimentele. Psalmul 46, versetul 10 spune, opriți-vă, sau într-o traducere, New Living Translation, spune, liniștiți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu, eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Versetul 7 din Psalmul 37 spune, taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Exod, capitolul 14, versetul 14 și 15, Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Căci Domnul Dumnezeu a zis lui Moise, ce rost au strigătele acestea? Isaia 30:15. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu Sfântului Israel, în liniște și odihnă va fi mântuirea voastră, în serenitate și în credere va fi tăria voastră. Fă liniște în gândurile tale. Liniște afară, liniște pe dinăuntru. Așteaptă în tăcere, așteaptă în liniște. Graba noastră înaintea Domnului, cum spuneam și data trecută, ne va împiedica să auzim glasul lui Dumnezeu. Graba este, de fapt, ucigașa rugăciunii. Nu poți să te rogi în grabă și apoi să te dăjduiești că el o să-ți răspundă. Citeam undeva, un frate american a scris o dată o carte, cerea de la Domnul un sfat și o călăuzire într-un domeniu. S-a rugat multe zile înaintea Domnului pentru această călăuzire și călăuzirea n-a venit. Spunea el, după câteva zile, a venit la ușa mea și unul dintre bătrânii bisericii a venit la mine și a spus, frate Tiel, vreau să vorbesc cu tine. A spus, ok, pe ce vrei să vorbești? Uite ce Domnul mi-a dat să spun lucrurile acestea. Și el a zis, îmi pare bine că mi-a dus mesajul acesta, dar eu m-am rugat mult pentru mesajul acesta. Eu așteptam ca Dumnezeu să-mi vorbească mie lucrurile acestea. Eu cer de multă vreme sfatul Domnului și Dumnezeu nu mi-a vorbit. Și fratele în vârstă i-a spus, by the way, Domnul mi-a spus în timp ce îmi spunea ce să-ți spun, mi-a spus că el nu ți-a vorbit pentru că erai prea grăbit. Tu n-ai stat ca să aștepți răspunsul lui. Și așa suntem noi de multe ori. Noi venim cu cererea înaintea lui Dumnezeu. De multe ori cererea noastră este ca o listă de cumpărături pe care ne-o dă nevasta când mergem la magazin. Doamne, morcovi, țelină, pătrunjel, salată, smântână, vedeți că noi mâncăm healthy. Știi? No, ai grijă de ele. I got to run, trebuie să fug, am alte probleme. Și așa rugăciunea asta e numai o cerere. Noi nu așteptăm ca Domnul să ne răspundă. Îi punem cererea pe sub ușă și o luăm la goană. Și ne gândim, de ce nu ne răspunde Dumnezeu? Ați aduce cererile la cunoștința lui Dumnezeu nu înseamnă rugăciune. Rugăciunea este o conversație. Eu vorbesc lui Dumnezeu și El îmi vorbește mie. Rugăciunea este o conversație. Când am avut ultima oară o conversație cu Domnul? Credeți că dacă nu mai spunem lui cererile, fără să așteptăm răspunsul, noi cu adevărat ne rugăm? Nu. Rugăciunea este o conversație. Eu vorbesc Domnului și El îmi vorbește. El mă aude, eu îl aud. El mă ascultă, eu îl ascult. Rugăciunea este o conversație. De câte ori ne punem la rugăciune și vrem ca să facem liniște, diavolul este prezent și el acolo. Cum spuneam și data trecută, el vine mai întâi cu îngrijorările noastre. Nu așa că în timp ce sunteți la rugăciune, se întâmplă de multe ori că mintea o ia razna. Da? Mintea începe să călătorească. Începe să se ducă la problemele care noi le avem pe pământul acesta, la programul zilei de mâine. Aduc aminte copiii, ultima săptămână de școală, au examene. Cum o să facă copiii mei la examene? Ce o să facem la graduation? Care sărbătoare să mergem? O să mergem, să uităm în restaurantul, oh my God, trebuie să mă duc și la oamenii aia, să duc niște flori sau un car ceva. Și noi ne rugăm aici, gura noastră zice, Doamne, și te rog să binecuvintezi biserica și te rog să ai milă de păstori și te rog să ai milă de ăla care sunt bolnavi. Gura noastră zice înainte. Dar mintea este în altă parte. Ați pățit lucrurile acestea? Eu mi-am făcut un obicei. Am o foaie de hârtie. Atunci când încep să mă rog, mă pun pe genunchi. De obicei mă rog pe marginea patului, că îs greu și să... Așa? Și încep să mă rog și vine diavolul și la mine. Și mi-aduce aminte. A, trebuie plătit bilul cu tare. Știți ce fac? Deschid ochii. Îi spun, by the way, diavolul, stai așa, trebuie plătit bilul cu tare. Scriu pe hârtie și mă rog mai departe. Doamne, vreau să continui să mă rog ție. Nu vreau să las gândurile care vin să-mi ia mintea de la ceea ce vreau să fac. Scriu pe hârtie ceea ce mi se aduce aminte în clipa aceea, lucrurile care îmi vin în minte, că dacă nu le scriu pe hârtie, de asta o să mă ocup mai târziu, acum mă rog. De asta o să mă ocup altă dată, acum eu mă dedic rugăciunii. Al doilea lucru care se întâmplă în timp ce noi ne rugăm, sunt mustrările de conștiință. Nu știu dacă voi ați pățit vreodată, dar să zicem că te-ai sculat azi dimineață și ai plecat la lucru și n-ai avut timp să te rogi. Ce știu, te-ai sculat mai târziu cu 10 minute, chiar la 10 minute ale Domnului, cumva, știi, a murit vaca Domnului. Știi, alea 10 minute s-au întâmplat că le-ai pierdut, ale Domnului, nu s-a tale, s-a lui. Și te duci la lucru și n-ai timp să citești, nici să te rogi, vine seara, vii acasă obosit, Doamne, iartă-mă, știi, nu pot să mai rog, că spre obosit, nu trebuie să mă scol din nou. Și trebuie vreo 2-3 zile fără să ai părtășie cu Domnul. Și vine a patra zi, când în sfârșit ai puțin timp și te pui la rugăciune înaintea Domnului, știi că s-a întâmplat, vă spun din experiență, vine musarea de conștiință, păi bine, bă, 4 zile nu te-ai rugat? Și atâta timp, tu crezi acum Dumnezeu te ascultă? Tu crezi că acum tu poți să intri în relație cu Domnul, în părtășie cu cerul? Și vine conștiința și mă mustră. Și am învățat următorul lucru. Că Dumnezeu mă iartă într-o fracțiune de secundă. Și de câte ori vine conștiința și mă mustră, totdeauna spun, mulțumesc frumos. Doamne, uite, mă mustră conștiința că de 4 zile nu m-am rugat, dar te rog să mă ierți. Îmi pare realmente rău, te rog să mă ierți, uite, vreau acum să stau în părtășie în rugăciune cu tine. Și ce se întâmplă? Dumnezeu ne iartă într-o fracțiune de secundă. Când vine conștiința și te mustră, mărturisește păcatul pentru care te mustră conștiința. Spune-l Domnului, Domnul îl va arunca în marea uitării, el nu mai scormonește acolo, el nu zice, te iert, dar nu te uit. Și data viitoare, când o să mai faci greșeala asta, o să scoatem greșeala de aici din marea uitării și o adăugăm de alte 4 zile care nu te-ai rugat data viitoare și o să fie 8 zile. Nu. Dumnezeu te iartă. Deci astea două lucruri se întâmplă care se întâmplă pentru mine, cel puțin când sunt la rugăciune. De aceea când mă retrag în siguranță, îmi place să nu stau încordat, ca nu știu dacă voi aveți obicei. Eu mănânc unghiile. Voi vă mâncați unghiile careva de aici? Da? Corina, îți mănânci? Eu mănânc unghiile. De multe ori, dacă stau să mă uit la un film care este pasionat, nu mă întrezesc că sunt cu unghiile în gură. Câteodată așa le mănânc până la sânge. Și m-am descoperit la rugăciune, mai ales când vreau să mă forțez ca să stau la rugăciune, că trebuie să stau să mă rog. Că spune în Biblie, în Psalm, zice, legați cu funii vita și aduceți-o până la coarnele altarului. Legați cu funii vita și aduceți-o până la coarnele altarului. Ce înseamnă asta? Vita nu vrea să meargă la coarnele altarului. Vita nu zice, oh, I'm glad, acolo este altarul, o să fiu jertfită, să fiu sacrificată. Ce bucurie! Este un comercial acum când o vacă sare la televizor. Nu așa merge spre altar. Adam nu merge spre altar cu bucurie. De aceea zice că trebuie legat și târât, tras până la coarnele altarului. Deci o aducem pe Adam acolo, la altar. Și acolo Adam trebuie să relaxeze. Eu trebuie să mă relaxez, nu mai trebuie să mănânc unghiile. De multe ori stau, Doamne, trebuie să fiu relaxat. Ceea ce vă învăț nu este meditație transcendentală. Este din cuvântul lui Dumnezeu. M-am retras în turnul meu de veche, la strajă. Am stat singur. M-am relaxat, am așteptat să vedem ce zice Domnul. Așteaptă. De multe ori trebuie să aștepți în tăcere. Așteaptă cu răbdare. În al patrulea rând, Domnul îți va da idei, îți va da gânduri sau chiar imagini în mintea ta. Habacuc, capitolul 2, versetul 1, spune să văd ce ar să-mi spună Domnul. Psalmul 73, versetul 16 și 17. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda până ce am intrat în Sfântul locașul lui Dumnezeu și am luat seama, spune traducerea română, New Living Translation, spune, am văzut soarta de la urmă a celor răi. Este ca și când Domnul ar fi văzut ceva. În clipa aceea, când el a intrat în templul Dumnezeu și a zis, Doamne, ceva nu-i în regulă în viața aceasta. Ceva e cu sus în jos în viața aceasta. Cumva robii merg călări și oamenii de seamă merg pe jos, spunea psalmistul Psalmul 73. Uite-l ăștia ce bine le merge, ăștia din afară. Ei n-au nicio treabă, nici nu știu despre tine, sunt mândri, sunt gânfați, dar planurile le reușesc, se îmbogățesc, toate lucrurile merg bine. Ori de câte ori m-am gândit și eu și poate te-ai gândit și tu. Spune, Doamne, ceva nu se potrivește. Something is not right. Ceva nu este în regulă. Ăștia n-au nimic. Urmeam cu Dina venind încoace, am o colegă, este în vârstă. A dus o viață, cum să spun, neîngrijită de tot. Mănâncă unhealthy. Nu contează. Grăsim tot ce se poate. Fumează 2-3 pachete pe zi. Bea o mulțime de alcool. E 60 ceva de ani, grasă. Și, uite, am făcut health insurance și am spus, eu n-am fost la doctor și am fost sănătoasă tu în toată viața, eu n-am nicio problemă. Nici dinții nu i-au căzut. Stai și te gândești, este câte unul care așa frumos trăiește, așa, copiii lui Dumnezeu și tot dintr-o suferință într-alta, ba încoace, ba în junghi, ba o problemă și stai și zici, Doamne, dar ceva nu-i regulă, ceva nu-i drept aici. Ăștia care nu te cunosc, uite, le merge bine și nouă le merge mai rău. Și psalmistul are aceste probleme și merge în templul lui Dumnezeu. Și zice acolo, am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Ca și în limba engleză spune, am văzut soarta de la urmă a celor răi. Este ca un film pe care eu l-am văzut și am văzut că într-o zi se gata viața aceasta. Și cei răi sunt uitați pentru veșnicie, dar eu sunt totdeauna cu tine, zice el. Eu sunt totdeauna cu tine. Ca și când Dumnezeu ar fi marea noastră comoară, marea noastră avere, și pe pământ și în veșnicie. Iacov, capitolul 1, versetul 5 și 6, dacă vreuna dintre voi lipsește înțelepciunea socială de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea va fi dată, dar socială cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării tulburat și împins de vânturi încoace și încolo. Psalmul 119, versetul 18, deschidem ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Vreau să spun această dimineață că unul dintre lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a dat este imaginația. Imaginația și imaginile pe care El le pune în mintea noastră. Microfonul acesta există pentru că cineva și-a imaginat într-o zi un dispozitiv în care omul să poată vorbi ca să poată fi amplificat. Scaunul pe care tu stai există pentru că cineva și-a putut imagina într-o zi un obiect pe care omul obosit să-și așeze trupul în liniște și relaxare și să poată să își susțină greutatea. Tot ce este în jurul nostru este pentru că cineva și-a imaginat ceva. Einstein a spus despre imaginație, imaginația este mai puternică decât intelectul omului. Napoleon a spus despre imaginație, imaginația domină lumea, stăpânește lumea. Imaginația este ceva foarte important. Dumnezeu ne vorbește în chip și fel. Câteodată ne dă un gând în minte, câteodată ne aduce o dorință sau ceva în inimă, o înclinație în inima noastră, câteodată El vorbește cu imagini în fața minții noastre. Odinioară acestora le se spuneau vedenii. Eu cred că Dumnezeu lucrează la fel și astăzi. Eu cred că Dumnezeu poate să dea, să vorbească, să comunice cu noi în fel și chip. Și Dumnezeu vrea să vorbească cu noi în fel și chip. Liniștește-ți mintea, liniștește-ți trupul, relaxează-te înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, aștept ca Tu să-mi vorbești. Dumnezeu îți va vorbi. Dumnezeu îți va vorbi. Cere Domnului de lucrurile de care ai nevoie, de sfatul specific de care ai nevoie, pentru că noi suntem mereu și mereu încurajați să cerem. Cereți și veți căpăta, bateți și vi se va deschide, căutați și veți găsi. Fii cât mai specific în cererea ta. Când ești specific în cererea ta, credința este întărită. Tu aștepți de la Domnul lucruri specifice. Nu fi general în cererea ta. Cere specific și așteaptă răspunsul. În al cincilea rând, tot din Habacuc, capitolul 2, versetul 2, Domnul mi-a spus și zi, scrie prorocia și stapă pe table ca să se poată citi ușor. Psalmul 102, versetul 18, să se scrie lucrul acesta pentru neamul de oameni care va veni și poporul care se va naște să laude pe Domnul. Scrie ideile pe care le primești și gândurile care ți le dă Domnul. Cândva, când eram tineri, ne-am învățat să avem un jurnal de rugăciune. Un caiet împărțit ca și Biblia în două părți. Pe partea asta cererea, problema, pe partea asta altă răspunsul. Știi ce mult este încurajată credința ta când după ani de zile te întorci înapoi și răsfoiești caietele care le-ai scris și vezi că Dumnezeu ți-a răspuns în fel și chip la cererile tale. Ți-a răspuns la toate într-un fel sau într-altul. Și când poți în urmă să vezi că viața se vede mult mai ușor din perspectiva dinspre viitor spre trecut decât o vezi în clipa aceasta. Dar când te uiți dinspre viitor spre trecut și îți vezi trecutul și poți să citești, îți dai seama în ce fel minunat te-a călăuzit Domnul și te-a condus. Cum și-a împlinit voia în viața ta? Cum ți-a vorbit? Cum s-a portat cu tine? Ca un tată cu copiii săi. Scrie. Nu suntem oameni ai scrisului, știu. Nu mai știu să scrim bine nici în limba română, nici în limba engleză. Fratele Gică spunea aseară că nici limba română nu mai pricepe bine. Dar ar fi bine să ne învățăm să scriem. Scrie cererile, scrie răspunsul Domnului. Al șaselea rând și ultimul lucru pe care vreau să-ți spun, dă slavă Domnului și mulțumește pentru răspunsul său. În vremea aceea, Matei 11:25, Iisus a luat cuvântul și a zis, te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și prisebuți și le-ai descoperit pruncilor. Vino ca un copil, zic, Doamne, eu nu mă gândeam că cu mintea mea voi pricepe sau voi putea să cuprind vreodată sfatul sau gândul sau planul tău, dar îți mulțumesc că mi-ai răspuns mie. Îți mulțumesc că îmi vorbești mie. Mulțumește Domnului. Daniel se roagă în capitolul 223. Pe tine, Dumnezeule, părinți, al părinților mei, te slăvești și te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi că și-ai descoperit taina împăratului. Dacă noi nu învățăm să mulțumim Domnului, El nu ne va mai vorbi. El se uită la noi, noi suntem ca leproșii aceia, 10, venim la El, Doamne, ai milă de noi și răspunde la rugăciunea noastră. Dumnezeu spune, ok, v-am răspuns. Răspunde la toți. Din ei numai unul s-a întors înapoi să-i mulțumească. Hristos zice, nu le-am răspuns la toți? L-am fost vindecat oare cu toți? Nu s-a găsit decât samariteanul acesta să vină să mulțumească? Dumnezeu tânjește după mulțumirea mea și a ta. Mă bucur că noi, ca adunare, începem să învățăm să lăudăm pe Domnul. Să cântăm din toată inima noastră, să cântăm cu pasiune, să-L slăvim, să-L binecuvântăm pe El. El merită slava noastră. Și noi merităm să lăudăm pe El. Dar dacă noi nu-I mulțumim pentru descoperirile făcute și primite de la El, El nu ne va mai vorbi. Ne ridicăm în picioare. Doamne, îți mulțumesc că Tu la toți ne-ai dat această capacitate în mintea omul dinăuntru, în Duhul nostru, Doamne, ca să primim de la Tine sfat, învățătură, inspirație, cuvânt. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu poți planta în inima noastră înclinații, poți da gânduri în mintea noastră, chiar și imagini. Îți mulțumesc că Tu ne vorbești, Doamne. Cum vorbește un tată cu copiii săi, așa ne vorbești Tu. După felul nostru și puterea noastră de pricepere, Doamne, după deschiderea noastră față de Tine, îți mulțumesc că Tu vrei să ne vorbești mult mai mult decât ne-ai vorbit până acum. În perioada aceasta, Doamne, în care biserica noastră este într-o tranziție, Doamne, am vrea mai mult ca oricând să auzim glasul Tău. Să știm că noi alegem lucrurile potrivite pentru noi, lucrurile Tale, Doamne, pentru noi. Nu vrem să rătăcim. Nu vrem să dăm înapoi, vrem să mergem înainte, Doamne. De aceea ia-ne de mână și călăuzește-ne. Vrem să călcăm pe urmele Tale, Doamne Iisuse. Vedem pașii Tăi sunt uriași. Picioarele noastre sunt prea mici ca să umble pe urmele Tale. Ia-ne în brațele Tale. Și poartă-ne Tu, Doamne Dumnezeule. Ne rugăm încă o dată în această dimineață să Te atingi de fiecare inimă a celor ce au intrat în locul acesta. Să ne binecuvintezi pe fiecare, Doamne, cu cuvântul tău, cu descoperirea ta, cu mesaj din partea ta. Ai milă de cei ce n-au putut veni în această dimineață, cercetează acolo unde sunt, Doamne. Mă rog pentru cei care sunt bolnavi în această dimineață, care sunt disperați în această dimineață, care sunt în călătorie în această dimineață, Doamne, să-i binecuvintezi. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că Tu ne vei duce din putere în putere, din slavă în slavă și ne vei ajuta să ne înfățișim înaintea Ta în Sion. Fă ca viața să fie în continuă creștere, Doamne. Doamne, vrem să ne hotărâm încă din această zi, să punem timp deoparte, să ne rugăm Ție, în cămăruța noastră, Doamne. Ne întoarcem la lucrurile de bază. Iartă-ne că ne-am îndepărtat de ele, Doamne. Erau scrise de mii de ani în cuvântul Tău. Noi am crezut că suntem în secolul acesta al vitezei, suntem mai deștepți și nu mai avem nevoie de atâta hrană. Suntem înfometați și însetați după Tine. Te rugăm, Doamne, vino la întâlnire cu noi. Noi vrem, Doamne, să punem deoparte timp să ne întâlnim cu Tine, să vorbim cu Tine. Vorbește-ne, Doamne. Îți mulțumesc că ne vei binecuvânta cu această capacitate. Mulțumesc că ne vei binecuvânta în felul acesta. Slavă-ți, Iisus. Amin.